Posloucháte cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave, posloucháte Casablanku, kterou vás jako obvykle bude provázet Pavel Sladký a ve které se dneska opět podíváme do země, která dala Casablance jméno, podíváme se do Maroka a podíváme se na Maroko očima dnešních hostů, kterými jsou Alena Truhlářová, Miroslav Sucháček a Miroslava Umísová. Ahoj, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme rovnou k tomu, co vás do Maroka zavedlo, protože se podíváme na Maroko trochu specifickým úhlem pohledu. Je to země, kam dneska už jezdí celá řádka Čechů, je to země, která je přesně tak jakoby na pomezí mezi exotikou a západem, ovlivněná z obou stran velmi výrazně a země, která přitahuje spoustu lidí, vás ale přitáhnul právě takový specifický zájem. Jaký?
Tak nás přitáhlo vlastně naše povolání, protože jsme studenti, popřípadně absolventi veterinární a farmaceutické univerzity a naším poslání v Maroku bylo pomoct zvířectvu a
Kdo s tímhle nápadem přišel? Kdo přišel s tím, že je možnost vydat se do Maroka právě za touhle zkušeností?
Tak s nápadem jsem přišel asi já, protože jsem navštívil přednášku dřívějších studentů, kteří v Maroku už na téhle klinice pracovali a potom jsme si řekli, že bychom se mohli taky vydat po jejich šlepějích postupně. Vytvořili jsme skupinu 10 lidí, kterou jsme rozdělili na 3 turnusy a my konkrétně za nás 3 jsme tam strávili celý červenec a starali se o zvířata, hlavně koně, muly, osly, které jsou důležité pro vlastně živobytí těch lidí, kteří ve Fesu žijou.
Když jste si vybrali Maroko, byla to první exotická nebo částečně exotická zkušenost, anebo jste někde s podobným účelem nebo s podobnou zkušeností už byli?
Tak s podobnou zkušeností určitě ne, tak já jsem asi procestovala jakože nejvíc, ale vesměs v Evropě, jinak jsem byla jakože v Africe, akorát v Tunisku a na Džerbě, ale vlastně tady Mira s Alčou vlastně poprvé, co byli v takové exotické zemi, jako myslím v Africe, jinak myslím, že v Rumunsku jste byli, že? A jo, tam jste vlastně dělali nějaké projekty, takže o tom asi víc vy dva.
Nějaké pokusy na zvířatech?
V Rumunsku jsme sledovali vlastně výskyt parazitů u místní populace užovky Natrix tessellata, takže na pobřeží Černého moře jsme v brakických vodách lovili hady a jim jsme vlastně během toho kradli jejich kořist, kterou jsou ryby a vlastně kompletovali jsme životní cyklus parazita Eustrongylus, který vlastně koluje mezi nítěnkama, rybami a definitivními hostiteli, kterými jsou hadi.
A výsledkem byla nějaká studie, ve které jste popsali výsledky výzkumu, nebo tak?
Bylo to v rámci vlastně naší práce, kdy Alča dělala diplomovou práci na oddělení parazitologie a tohle byla jako jedna odnož té práce a je z toho napsaný nějaký oficiální paper.
On je to vlastně kdyby mezinárodní projekt mezi Českou republikou, Rumunskem a Švédskem. To bylo součástí tohoto projektu.
A výlet do Maroka spojený s měsíčním pobytem na té klinice a prací tam je taky součástí nějaké širší mezinárodní akce, nějakého širšího mezinárodního komplotu a nebo to byla vlastně taková vaše jako individuální aktivita?
Byla to individuální aktivita, jinak vlastně studenti, kteří jezdí na kliniku, ta spolupráce se studenty vlastně trvá asi tak 7 let. Je tam hlavně nejvíc studentů, přijíždí z Kanady, Francie, Ameriky a teď v poslední době, hlavně poslední 3 roky, i taky z České republiky.
S jakými očekáváními jste tam odjížděli? Co jste si třeba brali, nebrali sebou? Bylo potřeba nějaké zvláštní očkování právě vzhledem k tomu, s jakým záměrem jste tam jeli a podobně?
Tak asi úplně speciální očkování ne, ale asi oproti cestovatelům jsme navíc měli vzteklinu, což je asi dané práci s těmi zvířaty. Takže vzteklinu, jinak jsme měli ty klasické hepatitidu, břišní tyfus, tetanus, nic už úplně extra.
A z hlediska těch očekávání vůbec? Na co jste nejvíc mysleli, když jste odjížděli, nebo jaká očekávání se splnila nebo nesplnila ohledně Maroka samotného?
Tak má očekávání se splnila určitě, protože já mám rád práci vlastně v terénu, i včetně malých zvířat, kterou tady vlastně v takovýchhle podmínkách u nás neuvidíme. bylo spousta pacientů denně. Měli jsme možnost vyzkoušet si různé diagnostické postupy, využívat sono, rentgen, stanovovat diagnózy a největší odměnou vlastně za to byl spokojený majitel zvířat, který odcházel s pejskem domů a bylo všechno v pořádku.
Severní Afrika je kromě toho, že je zdrojem příhod pro Casablanco a vyprávění našich hostů jako dneska v případě Maroka a taky bohatým zdrojem world music, právě protože tam, kde je, čili někde tak na hranici mezi Západem a Subsaharskou Afrikou a dalšími částmi světa, a proto si budeme dneska hrát i marockou muziku.
Na rádiu Wave.
Casablanca pokračuje. Pokračujeme v dnešním tématu, kterým je Maroko, a to očima dnešních hostů Aleny Truhlářové, Miroslava Sucháčka a Miroslavy Umísové. Mluvili jsme především o té zkušenosti nebo o tom záměru, který vás tam přivedl. Teď jsme ale hráli muziku, kterou jste sebou přinesli vy sem do studia. Kde jste ji nabrali? Odkud pochází?
Teď toto sedičko pochází z trhu z Marrakeše. To bylo ve stejném obchodě, kde jsme kupovali ještě africkou masku.
A kolik stálo takové CDčko, jak vydatně se o něj smlouvalo?
No, tam už se tolik nesmlouvalo, protože pána jsme usmlouvali na té masce a CDčko stálo 40 dirhamů, což je asi zhruba 90 korun.
Takže se chytal za hlavu u masky a tady už slavit nechtěl a CDčko už stálo
moc ne.
Tolik.
No, chtěl, myslím, původně chtěl 80, ale tak jako těch 40 jsme mu dali, no.
A kdo z vás byl nejúspěšnější ve smlouvání, nebo kdo smlouval nejradši?
Nejradši a nejúspěšnější jsem asi byla já.
Baví tě to?
Tak já jim to zadarmo nedám.
Co se dalšího ještě kupovalo, ať už za suvenýry nebo věci nutné k dennímu provozu?
Tak za suvenýry my jsme ještě kromě té masky a CDčka kupovali berberský koberec a v Esauře potom tujové velbloudy a měrčoty.
Tři šátky, protože tam byla daná cena a nemusela jsem smlouvat, a že bych fakt neusmlouvala nic, mě to vůbec jako neříká ani to smlouvání, ani mě to nebaví a vůbec na to nemám ani buňky.
Pojďme zpátky k veterinárním záměrům nebo k té podstatě cesty a k tomu prvnímu měsíci z celkové délky vašeho pobytu. To je totiž zkušenost, která mi připadá na tom nejzásadnější, a úplně jednoduše položená otázka může znít, čím se nejvíc liší práce na veterinární klinice v Maroku od práce na veterinární klinice, ať už je jakákoliv tady někde v Česku.
Asi několik zásadních rozdílů je takových. Nejvíce považovaná zvířata nebo nejvíc zvířat, které chodí na kliniku, jsou muly a osly, kteří jsou důležití vlastně v procesu obživy celých rodin v marockém Fesu. Je to vlastně dáno tím, že Fes má asi 1 200 000 obyvatel, z čehož asi 400 tisíc žije ve staré části Medině. Klinika je situována tak, že je vlastně na pomezí Nového města a Starého města. A vlastně Staré město je zásobováno téměř 100% pouze těmihle zvířaty. Takže veškeré suvenýry pro turisty, obživa pro domorodé obyvatele je uskutečňována prostřednictvím těchto oslů a mul. Tudíž tyhle zvířata jsou i nejvíc vlastně zastoupena jako pacienti na klinice a taky se jim věnuje největší péče, protože, jak říkám, je to potřeba pro obživu obyvatel. Potom v poslední době se začíná vyrovnávat počet, co se týče psů, protože mladí obyvatelé města už vlastně se starají o své zvířata tak, jak Evropané. A takže se poskytuje péče na téhle klinice charitativní, protože vlastně v celém městě není fundovaný veterinární lékař, který by tyhle zvířata léčil. A to jsou asi dva nejzákladnější rozdíly, které fungují v marockém veterinární medicíně a v české veterinární medicíně, potažmo evropské.
A vy jste v průběhu dne pracovali spolu, anebo jste se rozdělili a každý jste měli třeba svůj případ nebo svůj den, kdy jste se střídali?
My jsme tam byli ještě spolu s kolegyní z 5. ročníku, takže jsme byli rozděleni, jsme byli dvě na koních a Mira s Mirkou byli na malých zvířatech a pak jsme se prohodili a vždycky jsme byli jak kdyby k ruce veterinárnímu technikovi, to znamená, že byl veterinární technik na malých zvířatech a veterinární technik na velkých zvířatech a my jsme vždycky léčili spolu s nimi, to znamená, že přišel pacient, byla tam nějaká ta anamnéza, to znamená, zjistili jsme, jak se to stalo a potom jsme to prokonzultovali s tím veterinárním technikem, co se bude dávat, jakým způsobem se dá postupovat.
A tahle dohoda na věci byla v nějaké směsici angličtiny, francouzštiny, arabštiny nebo třeba i berberštiny?
Tak my třeba v té ordinaci na malé zvířata, tam to bylo těžší, protože já ani Míra neumím francouzsky a ta veterinární technička uměla jenom francouzsky a arabsky, takže to bylo docela takové těžké, takže s těma klientama buď pokud umí anglicky, tak anglicky a pokud ne, tak posunky, takže to bylo většinou docela jako zajímavé, no a potom vlastně občas nám pomáhal právě technik z velkých zvířat, který uměl anglicky, anebo doktor, vlastně frapier, který vlastně anglicky i francouzsky vládl, takže ten nám to po případě přeložil do anamnézu.
Takže šlo to. Bylo to komplikovanější, ale šlo to. Mm-hmm. Jaké nejzapeklitější věci jste kdo řešili?
Tak my na těch malých zvířatech vlastně nejčastějším problémem, který tam je, je hlavně u štěňat parazitární infestace. Ten je celku lehce řešitelný. Z těžších případů je často masivně napadený klíšťaty, po případě larvami much. Z dalších případů hlavně kousné rány po kousání od jiných psů. A s čím jsme se mohli setkat možná více než tady, je hodně pyroplasmos, což jsou vlastně onemocnění krevními parazity, jako je leishmanioza, babesioza, erlichioza. A protože je tam špatné proočkování populace, takže jsme měli možnost vidět i klinické příznaky třeba psinky, která se u nás nevyskytuje.
Co to je za nemoc? Co to je psinka?
Psinka je vlastně nervové onemocnění psů, které se u nás je podchyceno vakcinací v základním vakcinačním schématu a má několik forem a jedna z nich je nervová, nazývá se nemoc tvrdých tlapek a my jsme právě tam viděli zrovna nervové formy, kdy vlastně pes úplně nevěděl a nikde jenom se tak potácel a bylo to vlastně neřešitelný případ.
To by mě právě zajímalo, jak došlo k dohodě na nemoci tvrdých tlapek, jak se to řekne francouzsky nebo arabsky.
Tam asi byl určený ten původ, že jsme se domluvili na tom, že je to paramyxovirus, takže a psinka se řekne distemper, distemper anglicky, takže to bylo spíš tak.
Jaké další zaznamenáhodní hodné věci jste léčili, ať už teda na malých nebo na velkých zvířatech? Kde je hranice mezi velkými a malými zvířaty, takhle pro veterináře?
Tak hranice, tak malí psi, nebo malé zvířata jsou psi a kočky v podstatě a velké zvířata jsou koně, krávy, ovce, kozy a muly, že? Mm.
Teoreticky by to byly ještě u nás prasata, ale vlastně v Maroku prasata se nechovají, pač muslimové nejedí vepřové maso. A zároveň ještě bych chtěla teda dodat, že na této klinice se neošetřuje skot, protože majitelé skotu jsou považováni už za bohatší a vzhledem k tomu, že je to charitativní organizace, tak jak kdyby bohatým majitelům není poskytována tato bezplatná veterinární péče, protože mají na to, aby si zaplatili tu péči někde jinde. Zároveň ještě nejsou ošetřovány bojová plemena psů, protože jsou využívána k soubojům a z tohoto důvodu.
A majitelé skotu jsou považováni za bohatší, nebo to skutečně odpovídá a jsou bohatší a myslím, je to oprávněné opatření?
Myslím si, že to skutečně odpovídá a je to tak, protože ta kráva je tam mnohem dražší než prostě mula nebo osel. Že třeba my jsme byli na takzvané souky, což jsou vlastně ty prodejní místa a na tom zvířecím souku, kde jsme měli možnost tedy být, tak třeba ten osel se tam dá koupit přepočtu za nějakých 300 korun, 400. Takže to je prostě zvíře, který si ten chudý obyvatel dokáže pořídit, zatímco ta kráva se pohybuje úplně v jiných hodnotách.
Casablanca. Pavel Sladký na rádiu Wave.
V dnešní cestovatelské outdoorové Casablance vám přibližujeme Maroko očima dnešních hostů, kteří kromě toho, že po Maroku cestovali, tak taky působili na veterinární klinice ve Fezu. Fez je známé místo i mezi turisty, nejenom z řady jiných důvodů nebo pro vás možná teď profesně, ale je to město, jak už jsme ostatně říkali, s velikým historickým centrem, které přitahuje spoustu turistů. Vy jste měli určitě možnost si to město projít hodně důkladně, když jste tam byli takovou dlouhou dobu. Objevovali jste různá zákoutí těch stařičkých uliček, kudy právě náklady nosí jenom zvířata, protože se tam žádné auto nevejde. Užili jste si dosytosti toho města?
Užili jsme si dosytosti a nejlepší výlet byl vlastně s místním kovářem Azamim, který teďka žije v nové části města, ale vlastně celý život vyrůstal v Medině, takže nám dělal takového neplaceného průvodce, ukázal nám místa, kde se běžný Evropan ani nedostane, protože má spoustu známých, takže jsme viděli koželužny přímo zevnitř, provedl nás vlastně nejvýznamnějšími mešitami, zákoutími, různými barvískými souky, kde se vyrábí měděný nádoby, celým prostě starým městem.
A je potřeba podotknout, že Kožilužny nejenom ve Fezu teda jsou hodně známé místo, hodně lidi ho vyhledávají, přestože tak úplně nevoní. Ale co do mešity, tak tam jinak křesťan v Maroku má dost velkou smůlu. To znamená, že to byla dost unikátní příležitost podívat se do mešity, ne?
Ve Fezu v Medině jsme viděli mešity pouze zvenku, když byly otevřené dveře. My jsme měli možnost se do mešity podívat pouze za Alčou v Marrakeši, kde vlastně poblíž sádských hrobek byla za poplatek možnost i pro vlastně křesťany vstup do mešity. Tak to byla jediná mešita, kterou jsme viděli zevnitř.
Bylo na té veterinární klinice, kde vy jste působili, také nějaké místní osazenstvo? Byli tam přímo Maročani, vaši spolupracovníci?
Tak v podstatě všichni vlastně naši spolupracovníci byli Maročani, protože jsme tam byli jakože jenom my čtyři čeští studenti, kanadský doktor a zbytek bylo vlastně, všichni byli Maročané.
Přistupovali k věci nějak jinak než vy? V něčem jinak?
Já si myslím, že ano, protože oni mají trošku jinou mentalitu a jak říkal už kolega, tak tam je daný to, že to zvíře je kdyby pracovní zvíře, je to v podstatě nástroj. Takže k tomu je tak přistupováno, že je to léčeno za účelem pro to, aby bylo dále využito v té práci. Že to není tak, jak u nás, že je to mazlíček. A tak to je i bráno. Je důležité pomoci, ale zároveň je potřeba se podívat na to, že to musí znova v uvozovkách fungovat.
A je v Česku i to velké zvíře, kůň nebo kráva, tak trochu mazlíček, když se to porovná s těmi marockými poměry?
To ne, u koní určitě. U koní je to výjimka, protože u koní je koni trošku jak kdyby jiné odvětví. U koní jsou mazlíčci, nicméně krávy a krávy by tak nebyly, ale krávy jsme tam neošetřovali.
Já jsem koukal na sadu fotografií, kterou jste nejenom ve Fezu, ale v Maroku vůbec pořídili a často to vypadalo docela jako krvavě, nebo je to prostě jenom tak, že veterinární práce pro laika působí na ten první pohled odpudivě a není to žádná specialita práce ve Fezu?
Já si myslím, že pro laika to působí vždycky krvavě, jo, že prostě i třeba v rodině, jo, jakože to samé, tak rodiče taky, když vidí fotky třeba jenom z kliniky od nás, jako ze školy z Brna, tak prostě říkají, že je to hruza, že jsme prostě sadisti a tak dále. Takže si myslím, že to fakt působí pro lajka takhle, jako všeobecně.
Není to jenom krvavá práce.
Jo. A reakce rodičů byly mimochodem jaké, že jdete dělat veterinu zrovna do Maroka?
No, u mých rodičů se to nesetkalo se souhlasným ohlasem.
S kladným ohlasem.
A u vás v pohodě?
Holky. Jo, u nás to v celku nebyl problém. My jsme měli trošku strach, nebo my dva jsme měli trošku strach z toho létání, což byl strach i u těch rodičů, nicméně kdyby ta práce, tak tam může být, jakože se na nás můžou spolehnout a že nám můžou věřit.
Nebyli rodiče rádi, že jedete dělat tu krvavou práci někam daleko, kde ji nebudou mít tolik jako na očích?
No, u nás spíš měli strach z toho, abych tam nechytl nějakou nemoc od těch zvířat.
A vy sami jste žádnou takovouhle obavu neměli?
Ne.
Veterinář jakoby je natolik profesionál, ví co a jak a nehrozí mu, nebo říká si, že mu nehrozí žádné speciální nebezpečí, jenom proto, že se přestěhuje hned o fous vedle na druhý kontinent.
Tak určité riziko tam existuje, ale myslím si, že když se důsledně dodržuje osobní hygiena, tak to riziko je na minimum.
V dnešní cestovatelské outdoorové Kasablance mluvíme o Maroku, mluvíme o tom s našimi třemi dnešními hosty, kterými jsou Alena Truhlářová, Miroslav Sucháček a Miroslava Umísová. Kromě práce na veterinární klinice jste stihli ještě několik nemálo výletů po Maroku. Na jaká místa ty výlety mířily a podle čeho jste si to vlastně vybírali?
Takže plán trasy byl vlastně určený už dopředu, protože přímo z Fesu jsme autobusem vyjeli směrem na střední Atlas k největším vlastně vodopádům v Maroku, Cascades de Uzout. Tam jsme strávili jeden den a poté jsme pokračovali do Marrakeše, kde na nás čekali naši dva kamarádi. A v Marrakeši jsme strávili asi 3-4 dny a odtud jsme se vydali podnikat túry do Vysokého Atlasu. Naší základnou byla vesnice Imlil. A potom jsme ještě stihli dvoudenní výlet do Zagory na Saharu. A potom už následovala vlastně cesta na atlantské pobřeží do Essaouiry a do Casablanky a odlet domů.
Imlil samotný je i přímo pod nejvyšší horou Maroka, nebo ne?
Je to asi nejvyšší hora Maroka, Jebel Tupkal, je odtud asi 2 dny chůze a tolik času jsme tam teda neměli, takže nejvyšší horu jsme neslezli.
Nepokořili.
Jaký rozdíl je mezi středním atlasem a vysokým atlasem, tak zhruba řečeno?
Tak Vysoký Atlas z místa, kde my jsme byli, už byly pouze kopce, kamenité a maximálně rostly tuje. Kdežto ve středním Atlasu, kde jsme projížděli vlastně do vesničky Einleu během pobytu na klinice o víkendech, tak byla vlastně více roviny, takové náhorní plošiny a bylo tam bujnější vegetace.
Viděli jste někde na venkově, ať už teda přímo v horách v Atlasu nebo kdekoliv jinde, potom ta zvířata, ne přímo ta, se kterými jste pracovali, ale ty samé druhy v práci, viděli jste, jak vznikají ta zranění vlastně?
Viděli jsme a od té doby, co jsme navštívili Vysoký Atlas, tak zvíře, jako je mula, u nás v očích vzrostlo o 1000%, protože to, co dokáže tahat po těch pistách, to jsou stezky vlastně po těch úbočích hor, to je něco neuvěřitelného.
Taky třeba 3 turisty najednou, to jsem viděl já ve Vysokém Atlasu a přišlo mi to dost slušný výkon. Asi tak stejně hodnotný jako těch 8 beden Coca-Coly, nebo kolik se vejde na jednu mulu v úzké uličce někde ve Fezu?
Někdy i víc.
Někdy i víc. Kam jste se potom podívali i na pobřeží? Do jakých měst nebo do jakých míst, která byla nejlepší?
Tak na pobřeží vlastně jsme byli jenom v Esauře, že to bylo jediné vlastně, kam jsme se dostali, protože jsme chtěli do Agadiru, ale tam nám to bylo rozmluveno jako místními turisty a říkali, že teda, že je to příliš nové město a že je příliš komerční, příliš drahé, takže tam nemáme jezdit, že by se nám tam nejspíš nelíbilo, takže v té Esauře to bylo docela hezké město, ale to bylo fakt jediné na tom pobřeží, které jsme navštívili.
Asi bych s těmi lidmi, co vám to rozmluvili, souhlasil, protože jsem skrz Agadir projížděl a on byl srovnán zemětřesením téměř se zemí a byl vystavený v podstatě jako nový hotelový rezort a není tam skutečně toho moc k vidění. A Essaouira, to je naopak takové surfařské centrum, ne?
Správně.
Surfovali jste?
Ne. Ne, ale jako je pravda, že surfařů tam bylo dost, že vlastně tam je ta severní a jižní pláž, přičemž to centrum je kdyby na té jižní pláži a k té severní jsou spíš tak pod ty rybí grily a tak, protože tam vlastně přístav důležitý.
No a vysíláme Casablanku, tak nemůžu se zeptat ani na tohle město. Kolik jste toho stihli tam? Byl to jenom rychlý průlet před odletem, anebo jste měli čas si prohlídnout tohle město, které do značné míry taky nové a není to asi úplně největší perla Maroka, ale přece jenom je to jako důležitý bod nejenom Maroka, ale vůbec severní Afriky.
Takže v Casablance jsme strávili 2 dny. Měli jsme celé město, co jsme stihli, jsme prochodili pěšky. Je pravda, že místní Medina se s tou Fezkou nedá vůbec ani srovnat, protože nějaké suvenýry nebo tradiční výrobky marocké tam téměř k vidění nebyly. Takže maximálně za zmínku stojí přímo na ulici porcovaný asi 5metrový mečoun. To byl asi největší zájem, který jsme tam viděli. Pak jsme prošli místní přístaviště a asi vlastně pro mě největším zážitkem bylo vidět mešitu Hasana II. Na atlantském pobřeží, vlastně, která je třetí největší náboženskou stavbou na světě. To byl asi největší skvost z Casablanky.
A to je docela nová mešita. To není úplně staré historické dílo.
Mešita byla vlastně dostavena roku 1993. Stála asi 3/4 miliardy a bylo to vlastně vystaveno na počest 60. narozenin krále Hasana II., takže vlastně předchozího krále. A podle údajů se přímo do mešity vleze 25 tisíc věřících a nádvoří pojme až 80 tisíc dalších lidí.
Vím, že jste taky byli v Rabatu, a to na finále parkourových závodů. To bylo z pracovních důvodů, abyste byli na místě, co by asistenti, kdyby se něco přihodilo, anebo jenom jako diváci z plezíru?
Jako diváci z plezíru, my jsme tam byli s panem doktorem Frapierem, což je právě vedoucí této kliniky a vzhledem k tomu, že je to světový odborník v oblasti hypiatrie, tak má i dost známých v celém Maroku, takže on se byl podívat, protože jeden z těch finálových jezdců byl manžel jeho osobní zubařky.
Mluvíme celou dobu o vašich zkušenostech z Maroka. Zní to, že byly takové, že byste si podobnou zkušenost střihli klidně ještě jednou?
Já
určitě, ne hned příští rok, ale třeba za takových 5 let, později určitě znovu.
Až se to trochu uleží.
Tak, tak. A až zase nazbírám zkušenosti ještě s jinou medicínou u nás v republice.
A šli byste i do větší exotiky? Taková veterina v Indonésii, řekněme?
Já teda ne.
Jestli můžu za nás, za oba, mi určitě ano.
Ty ne, protože bys se bála nemocí, nebo protože tě exotika neláká?
Láká, ale ne asi jako veterina, protože mě tam občas prostě hrozně naplňovalo, nebo mě to úplně sráželo dolů, jak vlastně ti pacienti se třeba nevrátili zpátky, jo? Že my jsme jim dali nějaké léky a oni prostě druhý den na ně měli přijít znovu, pokud jako nepřišli, tak to v podstatě ta léčba nemá význam, jo. A oni se prostě nevraceli, takže člověk vůbec neviděl, jo, že nebyl tam žádný ten zpětný efekt a to mi tam prostě vadilo. Jo, a myslím si, že v těch exotičtějších zemích by to bylo ještě horší. Je sice hezké pomoct, jo, jakože když přijde prostě třeba zkousnou ránu, tak to se dá, jo. Člověk to ošetří, zašije a ten pes už třeba nemusí příště přijít, jo. Ale pokud je to nějaké závažnější onemocnění, tak prostě je to takové bezvýznamné, jedenkrát pomoct a víckrát už nepřijít.
A v tom vlastně tam byl ten základní problém, že hlavně u těch malých zvířat měli třeba na kontrolu naplánovanou za 3 dny, oni za 3 dny nepřišli, tudíž přestali brát léky, protože je měli naordinované vlastně na ty 3 dny, přišli za 14 dní, ten případ byl 5x složitější, ale potom se vlastně takový zrovna tyhle majitelé ještě nejvíc divili, že potom za 5 minut jsme psa nevyléčili a on neodešel po svojich.
K tomu bych já tedy chtěla dodat z hlediska těch velkých zvířat, že tam je to trošku něco jiného oproti těm malým, jak už jsme říkali, protože tam se ti majitelé vraceli, protože vlastně chtěli vidět ten efekt a my jsme ho také mohli vidět vlastně výsledky té léčby, protože vlastně to zvíře potom, jak už jsem říkala, bylo zapojeno zpátky do toho pracovního procesu. Takže u těch velkých zvířat je ta situace trošku jiná, tam to ten efekt má určitě větší než u těch malých zvířat a bylo tam vidět spousta jak kdyby pozitivních a v některých případech tedy i negativních. Jak kdyby ohlasu nebo výsledku té léčby.
Není to pro doktora, ať už lidského nebo veterinárního, vůbec trochu boj mezi tím, jaké možnosti zná z Evropy a jaký přístup pacientů zná z Evropy a má tedy jako představu o tom, co všechno by mohl, kdyby na to na místě byly podmínky, finance, přístrojové vybavení a podobně. A mezi tím, jaká je realita? Není to, co tě třeba sráželo i trochu to, že člověk musí neustále zápasit s tím, že vlastně za ten jeden měsíc práce na veterinární klinice ve Fezu se teprve tak jakoby vlastně začne adaptovat na ty místní možnosti a místní podmínky.
No to určitě je to ono, no. Jakože, to s tím jsem se vlastně potýkala od začátku, jo. Úplně od začátku prostě mi to přišlo. Tady tohle bylo vlastně to nejhorší, co mohlo být, že vlastně, že ten klient se prostě nevrátil, jo, a že...
Ale celkově spíš pozitivní zkušenost jinak.
Pro mě určitě pozitiva, protože já jsem se do jejich mentality dokázal vžít během prvního týdne a takže pro mě to nebyl žádný problém.
A já teda jsem tak ve stejné situaci, že jsem se vlastně během prvního týdne s tím jak kdyby srovnala, že mě to připadalo jak kdyby v podstatě normální.
Jednají mimochodem, Aleno, maročtí lidé přicházející třeba i z venkova do Fezu stejně se ženou doktorkou jako s chlapem doktorem? Nebo je v tom jednání nějaký rozdíl?
Já si myslím, že tam ani rozdíl nebyl, že on spíš tam byl ten jazykový problém, že já neumím taky francouzsky, takže spíš to záleželo na tom, že Husín, což byl ten veterinární technik, mi to musel, pokud jsem to nepochopila už já z toho, co jsem z těch slova pochytila během třeba toho prvního týdne, tak už jsem dokázala kdyby sama pomoci, a jinak jsem stejně byla závislá na tom, že on mi to přeložil, takže já si myslím, že nedokážu to úplně posoudit, protože přímo se mnou úplně nikdo nejednal, že to vždycky bylo prostřednictvím Husína.
Porovnávali jste třeba už teď po návratu svoje zkušenosti buď s jinými turnusy studentů z vašeho ročníku, kteří tam byli, nebo i třeba s těmi, kteří se vám původně o Maroku zmiňovali a tak vás vlastně na tenhle nápad navedli. Byly tam nějaké zásadnější rozdíly mezi vašimi zkušenostmi?
Tak zkušenosti jsou zhruba stejné, akorát s tím rozdílem, že vlastně ta mateřská organizace, která vlastně American Funduk v FESu financuje a vlastně podporuje jeho chod, vlastně přináší stále nové a nové peníze, takže my už jsme měli vlastně možnost pracovat s rentgenovými přístroji, se sonografem a vlastně teď se začíná jednat o tom, že by se tam zapojil i digitální rentgenoskop, takže vlastně ta možnost diagnostiky případů je stále lepší a lepší.
Veterinární, ale nejenom veterinární zkušenosti do dnešní Casablanky přinesly Alena Truhlářová, Miroslav Sucháček a Miroslava Umísová. Díky za to, že jste sem do studia Radio Wave přišli.
Děkujeme za pozvání.
Ahoj.